Terima kasih Dr. Mikael Yosia. Saya tahu ini waktunya sangat sempit sekali, tapi saya ingin sekali berbicara tentang Kosindi keempat itu. Nah, sebelumnya saya ingin mengetahui latar belakang dari Mas Mikael dulu, bahwa Dr. Mikael Yosia saat ini sedang melakukan karya bakti ya?
Ya, seperti itu. Karya bakti wajib kepada pemerintah. Karya bakti wajib ini 1 tahun saya.
Nah, Mas Mikael sebelumnya tinggalnya kan ya di Australia, ya di Indonesia kan begitu itu?
Ya, betul. Jadi sebenarnya saya memang dari kecil tinggalnya di Irian. Saya sempat sebelumnya tinggal di Amerika memang, tapi cuma sebentar. Lalu ayah saya pindah ke Irian. Saya pindah di Irian, lalu saya sekolah di universitas saya di UI di Jakarta. Dan kebetulan UI memiliki program di mana 1 tahun kita bisa tukar pelajar, kita untuk exchange dengan Australia. Jadi waktu saya memilih untuk pergi ke University of Melbourne, di sana saya kerja di Royal Children Hospital. Dan kita mengabdi sebagai koas di sana. Jadi kita belajar melihat klinik di Australia bagaimana, lalu habis itu kita kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan studi kita di Indonesia.
Jadi pengalaman sewaktu koas di Australia itu banyak yang dapat diterapkan?
Kalau untuk pengalaman koas memang di rumah sakit Australia sendiri sangat tidak bisa diterapkan ya. Berhubung di sana alat-alat sudah sangat canggih, sistem sangat baik, di mana-mana sudah pakai komputer. Di sini komputer saja di rumah sakit susah karena mati lampu terus. Tapi ada beberapa pengalaman menarik, waktu itu kita sempat pergi ke Gippsland, kita melihat Monash punya beberapa klinik yang letaknya di luar kota Melbourne, dan di sana di rural areas-nya itu cukup bisa diimplementasikan ke sini, gimana mereka menjemput pasien dengan helikopter, mempunyai dokter terbang, segala macam itu cukup bisa diimplementasikan di sini, dan pengalamannya tidak begitu berbeda begitu.
Walaupun sekarang mungkin sudah lebih bagus lagi infrastrukturnya, kalau kita berbicara masalah Papua, itu jarak jangkaunya kan masih terbatas kan ya itu?
Betul.
Jadi bagaimana pelayanan kesehatan di sana?
Itu yang saya bilang salah satu tantangan di sini, itu transportasi memang ya. Jangan kan di antara kota dekat-dekat Jayapura, kita ke Jakarta aja, kalau misalnya mau merujuk pasien, evakuasi pasien yang butuh penanganan lebih lanjut itu sangat susah. Beberapa kali memang tantangan yang besar itu saya dikirim pergi ke Cusco, itu perbatasan PNG Papua untuk melihat satuan tugas tentara yang berada di sana. Kalau memang ada yang sakit sangat parah itu susah sekali kita evakuasinya. Mesti melihat dulu ada mobil atau tidak, ambulansnya juga nggak boleh ambulans yang biasa, mesti yang double garden, ya, yang four wheel drive baru bisa jalan. Terus kalau hujan terlalu deras juga kadang suka banjir bandang, jadi kita tidak bisa jalan. Tantangan-tantangan itu emang ada, tapi itu mengajar kita untuk lebih improvisasi sebagai dokter. Jadi di sana kita menggunakan alat-alat yang ada untuk mengatasi pasiennya, menghadapkan pasiennya sebisa mungkin. Kalau misalnya medan sudah memungkinkan, baru kita jalan gitu.
Dokter Mikael sendiri saat ini sedang magang di Departemen Ortopedik dan Traumatologi.
Traumatologi, betul. Yeah. Jadi kalau ortopedik dan traumatologi itu kita biasa mengurus masalah tulang-menulang dan otot. Jadi seringnya kalau di sini sangat sering itu KLL, kecelakaan lalu lintas, motor paling sering. Tapi karena kita di Semarang, kita juga biasa mengurus pasien-pasien yang jatuh di hutan, mereka terjatuh dari pohon atau tertimpa pohon, pasien-pasien patah tulang, itu kita urus. Untuk yang sekarang ini yang menarik, barusan saya ditelepon ternyata ada pasien kena longsor di daerah Koya itu juga di dekat perbatasan Papua New Guinea. Jadi mereka baru dilarikan sekarang ke rumah sakit. Jadi kira-kira lingkup pasiennya seperti itu.
Kalau ortopediknya itu jelas sekali, itu berhubungan dengan tulang dan sebagainya. Tapi ya, traumatologinya itu kan lain bidang kan itu ibaratnya.
Kalau traumatologi sih sebenarnya sangat-sangat mirip. Traumatologi kan kecelakaan juga masuk ke traumatologi itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak begitu berbeda gitu. Tapi sering mainnya kita, kayak sekarang kita mainnya di emergency ward-nya, di IGD. Jadi kalau pasien-pasien yang kecelakaan itu kita dipanggil untuk mengurus traumatologi. Kalau traumatologi biasanya kan kita berbicara tentang pain management, jadi pengobatan rasa sakit. Soalnya orang kecelakaan kan tidak selalu mereka mengalami patah tulang, biasanya cuma memar-memar saja, dan proses penyembuhannya itu kan natural. Jadi kita coba mengontrol rasa sakit mereka dengan pemberian obat, dari pemberian rasa sakit yang paling ringan sampai pemberian rasa sakit yang lebih berat. Misalnya kita bisa pakai sedatif untuk supaya pasiennya bisa tidur, kita induce koma ya supaya pasiennya bisa istirahat dan tidak terlalu banyak bergerak. Misalnya kalau dia trauma kepala yang cukup berat atau trauma punggung begitu, di mana pasiennya memang tidak boleh untuk bergerak.
Selain tadi kecelakaan itu, hal-hal apa yang dihadapi oleh Dr. Mikael sehari-harinya?
Kalau sehari-hari, misalnya saya menjaga poli ortopedi sendiri, banyaknya itu pasien orang tua berumur dengan sakit rematik ya, rasa awamnya, tapi kita bilangnya ada osteoartritis, ada rheumatoid arthritis, itu sangat banyak pasien tuh di sini. Entah karena gaya hidupnya saya kurang mengerti atau entah karena makanannya, tapi tidak tahu kenapa jumlah pasien itu cukup banyak di sini. Jadi kita sering sekali menghadapi mereka, kita berikan mereka fisioterapi, berikan pengobatan untuk mengurangi peradangan di sendi-sendinya, seperti itu.
Secara umum, dalam bidang yang sama, artinya penyakit yang sama, perbandingannya bagaimana, dok? Artinya pasien di Papua, kalau dibandingkan katakanlah dengan di Jawa atau di tempat-tempat lain.
Kalau pasien di sini, saya rasa jumlah di poli cukup tinggi ya, untuk pasien reumatik, untuk pasien osteoartritis, dan penyakit itu memang berhubungan dengan pekerjaan atau beban yang lebih berat pada persendian. Jadi misalnya orang-orang di sini mungkin mereka masih lebih banyak yang jalan kaki jauh, masih lebih banyak yang bertani, masih banyak yang mentangkul, dan itu tuh berhubungan dengan nantinya mereka akan kena penyakit reumatik ini sendiri. Jadi saya rasa kalau dibandingkan dengan kota-kota besar di mana kehidupan sudah lebih nyaman, orang bisa kemana-mana naik mobil, penyakitnya sudah mulai berkurang. Misalnya tadi di sini penyakitnya justru malah masih sangat banyak gitu. Ya.
Jadi kalau kita lihat, dok, layanan kesehatan termasuk juga penyakitnya dan sebagainya, di sana itu apa yang paling menonjol?
Oh, yang paling menonjol di Papua, untuk sekarang kita sudah mencoba mengatasi TB dan HIV. Itu sangat-sangat menonjol di sini. Karena mungkin kurangnya edukasi juga ya, penyakit TB itu penyakit paru-paru. Di mana kumannya itu gejalanya sama seperti orang sakit flu biasa, tapi progresi penyakitnya nanti bisa menjadi sangat parah. Dan karena kurangnya edukasi orang-orang di sini, biasa penyakit itu bisa artinya sebagai cuma batuk-batuk biasa, cuma pilek-pilek biasa, padahal sakit ini sangat infeksius. Gitu. Dan di kampung-kampung kita lihat jumlah penyakit TB ini sangat tinggi. Dan itu menjadi masalah yang cukup berat di sini, dimana kita harus menanganinya. Karena pengobatan TB sendiri itu tidak mudah, pengobatannya itu mengambil waktu 6 bulan. Dan sangat susah untuk mengedukasi pasien di sini untuk kamu harus minum obat 6 bulan, dimana mereka ngerasa kalau minum obat 5 hari sudah sembuh, berarti sudah sembuh begitu. Karena obatnya harus dihentikan sampai 6 bulan agar benar-benar sembuh. Kira-kira begitu. Jadi itu adalah sebuah tantangan juga buat kita untuk menyelesaikan penyakit ini.
Jadi edukasi dasar tentang hidup sehat dan juga manajemen kesehatan itu berarti.
Betul, betul. Ya. Itu masih sangat cukup susah ya.
Dok, seperti kita sudah singgung sedikit, ya. Pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 COSINDI berlangsung di Bali. Ya. Nah, Dr. Michael Yosia kan termasuk salah satu delegasi dari Indonesia kan?
Ya, betul. Kebetulan di grup saya sendiri, kita dibagi ke dalam grup-grup kecil. Dan dalam grup kecil itu kita memiliki satu orang mentor. Dan kebetulan mentor saya itu adalah Pak Andi, dia itu konjen dari Darwin. Dan beliau cukup sangat-sangat aktif, jadi dia sering menelpon kita, sering mengabari via WhatsApp untuk menanyakan kira-kira apa, ide-ide apa yang kita punya, ide-ide apa yang kita paparkan. Setelah berdiskusi sudah menyiapkan beberapa ide yang saya rasa dapat sesuai dengan tema COSINDI kali ini, yaitu membuat sustainable relationship atau hubungan yang berkesinambungan antara Indonesia dan Australia ke depan. Gitu.
Dengan demikian, talenta masing-masing itu dapat dimanfaatkan secara maksimal atau tidak itu nantinya?
Ini yang saya takutkan karena delegasi lain tidak ada yang berasal dari field saya, tidak ada berasal dari dunia kedokteran gitu. Dan saya berpikir apakah benar dunia kedokteran ini bisa digunakan untuk mengimprove atau mengembangkan hubungan antara Indonesia dan Australia. Tapi ternyata setelah diskusi lebih lanjut dengan Pak Andi, sangat banyak yang bisa dilakukan. Hubungan bilateral itu kan tidak hanya diplomasi, tapi ada juga hubungan melalui riset, hubungan melalui akademis, pertukaran pelajar, dan lainnya. Dan itu tuh dari bidang kesehatan sangat mudah untuk dilakukan. Jadi saya rasa potensi tiap-tiap orang ternyata bisa digali dan bisa digunakan untuk menjadi kontribusi yang lebih besar dalam konferensi ini.
Kalau dilihat temanya adalah hubungan yang berkesinambungan. Jadi kalau kita melihat hubungan yang ada sekarang ini, itu bagaimana?
Memang hubungan Indonesia-Australia, walaupun kita tetangga yang sangat dekat ya, saya rasa ada beberapa masa di mana hubungan kita ini sempat tidak berkesinambungan. Jadi hubungan kita sempat naik, tapi ada satu masa di mana turun. Contohnya waktu terjadinya eksekusi mati gembong narkoba di Bali, itu juga menyebabkan gonjang-ganjing hubungan antara Indonesia dan Australia. Adanya isu mata-mata ke presiden kita yang dahulu, itu juga menyebabkan gonjang-ganjing. Tapi sebagai tetangga dekat, ternyata hubungan itu tidak bisa kita hindari gitu. Jadi mau nggak mau pasti kita akan membangun hubungan dekat itu. Cuma cara-cara sustainable itu belum ada yang bisa dilakukan secara baik dan benar. Dan saya harap di COSINDI ini sebagai orang-orang muda yang nantinya akan memimpin negara ini, jadi pemimpin, kita dapat membuat suatu ide yang tidak terlalu terikat dengan dunia politik itu sendiri, jadi ide yang berkesinambungan. Karena itu saya mencoba membawa ke arah riset dan ke arah akademis. Di mana kita tahu bahwa tidak banyak expose media, namun kita tahu bahwa Australia dan Indonesia sendiri sudah punya banyak sekali hubungan riset dan hubungan akademis. Gitu. UI dan Australia sudah punya hubungan sekitar 20 tahun pertukaran pelajar antara mahasiswa medis. Dan itu kan suatu yang saya rasa cukup berkesinambungan, sudah 20 tahun bertahan dan hubungannya makin baik, makin baik.
Saya memang mau menjurusnya ke situ, Dok. Artinya itu ke kalangan kawula muda itu. Karena Ko Cindy itu kan katakanlah ranah kawula muda itu.
Betul.
Jadi apa yang dapat lebih ditingkatkan lagi ini? Kerjasama tersebut.
Yang dapat lebih ditingkat.
Iya. Pusat Australia Indonesia kan juga itu menggalang dan membuat beberapa program UGM, apakah itu secara tersendiri atau secara konsorsium juga sudah melakukan kerjasama itu. Jadi sekarang fokus kita adalah di kalangan kaula muda ini, terutama yang tergabung dalam Ko Cindy atau AYA itu.
Jadi kalau misalnya lebih pentingnya Ko Cindy ini sendiri, satu dia mempertemukan kita begitu. Saya yang dari Papua tidak akan terbayang untuk bertemu dengan orang-orang lain, calon-calon pemimpin lain yang ada tersebar di Indonesia dan Australia. Jadi satu, itu membuat sebuah platform atau forum untuk diskusi di mana ide-ide baru itu dapat dikembangkan. Itu saya rasa begitu. Dua, anak-anak muda yang diundang di sini sangat-sangat antusias dan mereka punya potensi-potensi yang sangat besar untuk di masa depan nanti meneruskan ide-ide yang sudah ada sekarang ini. Jadi tidak akan terhenti, tapi ide ini akan teruskan.